Петрның бірінші мектубы, 5-ші бап. Сіздің ортаңыздағы ақсақалларға мен ялварам. Мен де ақсақалым, ве месих чеккен азапларының шаатым. Мен де тезден пейда олажақ шуретке қошылажағым. Сізлерге берілген Алланың сүрісіні яқшы бақыңыз. Бұ ішіні мечбури дегіл, Алла бегенген кібі, ос істегіңізнен япыңыз. Ос файдасы үчін дегіл, ақиқи істекнен япыңыз. Сізге ішанып берілген сүріні қорламаңыз, лякін оларға яқшы орнек көстеріңіз. О вақытта баш чобан көктен пейда олғанда, сізлер ебеди шурет тажыны алажақсыңыз. Яшлар, ақсақалларыны діңлеңіз, епіңіз бірі-біріңізге алчақ гоңүллік көстеріңіз. Алла копайларға қаршы чықа, алчақ гоңүллілерге ісе ейілік япа. Бойлеліктен Алланың құдіретлі қолы астында алчақ гоңүллі олыңыз, ве өз вақтында о сізлеріні юкселтежек. Аллаға бүтін қасеветлеріңізні беріңіз, оның өзі сізлеріні қайғыра. Айнық ве көз құлақ олыңыз, душманыңыз шейтан, окүрген арслан кібі, юре ве біревні ютмақ үчін қыдыра. Қатты иманнен оңа қаршы чықыңыз, дүнияның әр еріндегі аға қардашларыңыз бойлі азапларда чеккеніні ұнытмаңыз. Әр бір ейлікнің сайыбы олған Алла бізні Иса Месихте өз ебеди шуретіне чағырды. Сіз қысқа бір вақыт ішінде азап чеккеніңізден соң Алла өзі сізлеріні көтережек, құветлендірежек, қавилештірежек ве темеллештірежек. Акимиет ебедиен оныңкидыр. Амин. Бұны мен Силуанның ярдымынен, менің фикірімде о сіздің ішаншылы қардашыңыз, сізлерге қысқадан язып алдым. Сізлерінің гоңлыңызны алмаға ве сізге бойлы шаатлық бермеге істедім. Шу Алланың ақиқи ейлігідір. Ондан ұзақлашмаңыз. Сізнен берабер сайланған Вавилондағы иманлылар жемиеті ве оғлым Марк сізлерге селям йоллайлар. Бірі-біріңізні севгінен опып селямлашыңыз. Сізге Иса Месихке инанғанларға тынчылық аманлық олсын.